Chanta mit chen ish shen bach an dinnig an a capital leishin an soshkel yon agus an chedi capital chiag. Agus vishin sult an capital sho agus gusoni che leishin a leish an san choikif agus an shiahiv yai. Hort iese vish. Is mishin vi agus an yirin agus a vehe ha chik e nyaka chayma nahar ach trohimse. Jesus said to him, to Thomas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. I guess how many kinds of conditions you all look at your flesh and you're in shock. She you're in mere fayoch. Ha is a gra is mission in he. I guess in yearin. I guess a vehe. I guess chef achkel. Chopriisiol a hasio. Ach, eisiau neu'n bach yn och, ha mi gyrru cysht ein och. De ha ies y gianydd, nŵr dda hae gran y ffach i'r sio. What is Jesus doing when he says these words? Nŵr dda hae gra is mysio yn llie, agos yn ierin, agos y fehe. De ha e gianydd. Wel, sydd wedi gael tri ryd yn y dda, agus hasin dolus mynych mi yn y tri ryd yn sio eisiau neu'n byg y noch. Ans y hyd ati, ha iese y tord tsegis gain an yn iarin sio. Nid y hasin lefig yn iarin sio, ha iese y tord tsegis chytrymoch gain. Lysaid, mae hau lefig an yn chapitr sio, an yn chapitr sio, byw fechgin nachrw tics ec na jisgybl ac yn neum sio. Fa iet an sy'n sio mae'r ard, agos fa iese y brin mi gyn môr yn ydyn cwtrymoch, ach charrwn y jesgybl y tixin. Nw dda fa iese y glanig casyn y jesgybl an sy'n tres capital gig, charrwn y tixin ac na jesgybl. Nw dda frin iese mi gyn co y frahych e, Cerotig sy'n gwneud jesgybl. Agus ac yn eim sio, ha ys y brin mi gen y ffacal, ach ha sy'n fechgin yn ynryd chan gael ni jesgybl y tig sy'n. The disciples weren't understanding things. Agus sy'n sio'n efer, ca sy'n hath Thomas agra am sy'n cheddu iarin, the fourth verse, chan gael ys acyn cat y felyw dol, agus hynnys y gyd ys iolus nyn shli y fi acin. We don't know where you're going, so how do we know the way, Thomas said. Hanyel na jesg gybryd y tigsyn. Fa fe maca i'r tsegysg. Agus eisiau na nefyr sy'n ha iesa tort tsegysg chytrymoch gaif an sy'n iarin sio. Agus ha iesa y tort tsegysg gain cytioch yn och. Agus gysong rhaid sy'n an sy'n iarin sio ha iesa y tsegysg mi ein hen. Ek toshach yn iarin hae gra is mysio. Agus nŵ dda ha sy'n lefeg na ffachgar sy'n yn gein fi cyntioch gyn bi sy'n i gaintig ag mi ein iese an sy'n iarin sio. Ac de hae tegysg. De ha sy'n i gaintig ag mi ein iese an sy'n iarin sio. What are we learning about Jesus in this verse? Well, de hae gra. She iese in hli, she iese in yirin, she iese e vehe. Ach, de eisiau na cialoch e. De ha iese e tsegysg. Wel, nid e iese brin mi gyn yn sli e, sy'n yn gael fi smynych ac mi gyn rhaid. Sy'n de am ffacol sli e cialoch e, agos sy'n gen i smyg i mi yn rhad, mae'r yn rhad hol sy'n. Agus nŵr dda hawdd eith rhad, hawdd dol gw at y yle. Agus a siol sy'n brigwylio'r, mae hawdd gyrru dol ffom Carlefa gw Ciebos, gw at y sy'n biele, bych o byw dol eith yn lli, eith yn rhad. Agus a ys y tegys gain, mae hawdd gyrru y tîn gw gia, ys mysio yn lliau. Mae hasin y tîn gydia ffeimysin y dol y gol tro Christ. Agus hasio tsegis gyn gyd e sagart a hawn y niesu. Lysaid ans nhawn tymynych, mae hau gyr i chi'n gydgia fe mi dydol tro sagart. Agus nŵr a ha iesu gra is misio yn hi, hau tsegis gyn gyd e sagart a hawn. Hanig e, hanig iesu, mae'r edr fi hynny'r, edr gyr agus dynia. Agus mae'r nehyr mi hynny'r, Mae'r sagart ystyrin ga iesa y gra is misio yn hi. Mae'r rhan ieitir yn iawr i'ch y gra dy fri y misio'n gyfel ac yn ard hagart môr y chai ysdiach dyn yn ieifyn iesa mac ie. Sy'n tri y hawn yn iesa o'r sy'n sagart y hawn. Situation hij is Czechisch is misje in jiri. Dus nu de hashi kleinje fachkel vierin, begaar kan je niet smeunen gij met jen fachkel je. Maar hoort eerst heen aan het jachtje capture je aan zijn jas en zachtkel show is toch gewoon in jiri. Dus hij is kleinje fachkel vierin begaar kan je smeunen gij met jen en meerbal met jen fachkel je. Ik heb het gevoel dat ik een vier moet eten. Ik heb het gevoel dat ik een slieke dier heb en een tsjechische in jaren voor dier. Ik heb een slieke dier en een jaren voor dier. Ik heb het gevoel dat ik een gevoel heb en een aardje en aardje een scherm nog een vakkel je. Bij een tsjechische in jaren voor dier. Agus bai i gynsyn fachgol ie do gynnyn. Agus de nanam a hawn sy'n dynnu a ha i gynsyn fachgol fo gie. De fan fachgol sy'n dynnu mar sy'n amsyn fiebol. De fachgol sy'n dynnu a ha i gynsyn fachgol fo gie. Fai. Van de feien uw brin en jirin voor je. Maar uw tsjechisch kan jirin voor je, chef fei begonnen. Ik is nu de heerste graag, misschien een jirin, hij tsjechisch gedef fei a han. Ik is hoort de eerste heen gedef fei a van. Hoort de shaw aan social werkers, ik is een chef capital, ach hoort de eerste vu, kan je fei kun urem ach na u ich heen. Agus y mysg y chartan, agus yn hei hyn. Hanig iesyr, mae'r hai. Agus mae'r syn, hai gyr i ynyring mi gen gia, y chort gain. Mae'r hagart, se yn lli y hon yn iesyr. Mae'r fai, se ynyring y hon yn iesyr. Ach, ystation, Hij graag is misje in wehe. Achter hij is het Czechisch in is. Wel, ze zou nu dat hij is hier je hart gaan. Hanik Christ is een behe madden nog een hart gaan. Ik is zit in leven me in show aan zijn schakel karin jeek aan zijn social show. Laver is in de vrije in show. Ik is hoek is zuur de huilen kun je. Ik is hoorde echt Hanik in deur. Glorich da vac, y chaim gyn glorich da vac ysyn mar yn chynta. Y chaim mar y hwg yw cwach ga i'r gach fiol, na hwle hwg yw ga gyn tygych eisyn gaib y fehe fadanoch. John 17 verse 1 and 2. When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, The Father, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. Nishit, has in fact you need to get the moch and send yarin shaw. Sirin ga yese vehe hort gain or ha koach ek yese. Jesus is able to give life because he has the authority to do so. Agus nu the has in the brin me yen koach nyo uchteres chriest. Has in fact you need to get the ri. A hannen Christ. Ik is de schaar in wehe ha eerste tort gein. Behe an een rioch Jé. Agus tú ga iad sa bethead tart ar ha cóach éice sé rí a hán in Chríist, agus mar rí ha tart bethead a hín, agus ha sin beá in is mar luach jé an an rioch jé. Nu dha iese graas mis in lí agus in nirin agus a bethe a tort tsekis mir fayoch gain. Ba Thomas e gra, chanyel mis a tic sin. Ba na jeskipul e gra, chanyel sin a tic sin. Ach hük iese tsekis gaib, hurt iese is mis a in lí, se sagart a hanan chriest, agus ma giri a tsin gudjia, femitu a galtra chriest. Is mishe nir in hort Christ, she fai a hanan Christ. Ha iese brin im fir in hort jia, ha hiesi gain fachgal jie, agus ha iese gra is mishe a vehe. Hanik iese es an behe vada noch a tort gain, agus suring a Christ behe a tort gain or ha uter a seke, ha koach geke, she ri a hanan in Christ. Fai Sagart agus ri, prophet, priest, and king. Ha iese tsekish mi in offishin chriest an sin jarin sio. Ha iese a tort tsekish gai. As the way, he is the priest giving us access to God. As the truth, he teaches us about God as a prophet. And he is able to give us life. Because he is king, the three offices of Christ. Ha iese a tort tsekis gain. Jesus is teaching us. As an arna atje, ha iese tort gynele gain. Ha iese a tort kórst gain. As an jarin sio. Lysa, nid ha lebyg am y capital sio, fe mysyn cysio gainach. Cymru y fan yn ysgybl, y ffaddoch gyn ac yn ym sio. Nid oes i'n lefyg am yn capitol sio, nid oes i'n smynioch o'ch mi yn y jysgu bwyl am sy'n hwmer ard ac yn ym sio, dim na fai dy ffaddoch gyn. Roi ad ffaddoch gyn ma, roi ad ffaddoch gyn lacher, charw. Charwy ad ffaddoch gyn ma, charwy ad ffaddoch gyn lacher, charwy ad geni ma icher, se ym dwylich y fa sio, eich yn yn ysgybl. Mae'r fasyn y gra, charwy y detiction, defa ies y gra. Agus charwy y detiction, defa dol y hachard. Agus ag tosioch yn capitol, hasyn lefyg ies y gra, na bi yr chrie fo rhyplach. Agus mae ha ies y brin masyn, sydd wedi gennyf i cyntioch, gyda roi'n y jesgrif bydd y ffaddoch yn fo rhyplach. Ac yn ddim sio. Agus hasyn yw afus o'ch cytrymoch. Nw ydych Nid y chwrt i eisa is misio yn hi agos yn nirin agos y fehe. Chan ielu gyrru tsekysg y fan y hort gain, ha gyrru cwrst y hort gain cwtioch. Jesus does not just want to teach us in this verse, he also wants to comfort us. Agos ha siocho mir fayoch. Ha nyarin siocho cwtramoch, ha cholan tsekysg, agos ha môr an dynnu choioloch na fachgol sio. Ach, fe mi sy'n fi cynnwch ych. Chwrt i eisau na iarin sio e sy'n dynnu an yn triplaj. Jesus spoke the famous words of John 14:6 for people who were in trouble and who were struggling. Ha eisau gyrri cwrst y hort gain. Ach, de ha yn cwrst ans ha iese tort gain ans in jarin sio. What comfort is he giving us? Well, nid ha sin an triplach na'r pehen, sy'n rin gain e fi smynioch eich wel catch fel mitol. Na'r stric nid ha triplach ac yn na'r pehen, chan gael sin fechgin yn sli eith agod. Nid ha is faddoch gyn sgi, catch fel mitol. Nid ha dragos, catch fel mitol. Nid ha dwbwrth dwylich, nid ha triplach nad hiolwch, nid ha chwlwg cael eich o'n doroch nad fehe cael fel ydol. Bi yn hyl y gra, trwy'r yr un lli sio. Cian eich rydygyn, Nja, vielleicht ist es, wenn du gerne bei Federkindern schon. Ja, bei Gülen an den Höhlen gerät, trot ein Geschäft doch, ein bei Federkindern schon. Ein bisschen kleinchen Moor an Gülen an den Höhlen, bringen wir jeden Schlieren marschen. Ach, kann jeder Schlieren schon mal itchen. Ein nur der Hand Höhl, ein gerät trot, agus trod agus bí fadach in ysiar. An sy'n nirin, mae hau gael jentyn gw yn hyl bí fadach in nysmysu. Agus tafys ac yn gyfer sioch o ffyr. A chan yn ys y chrys, ta sy'n fechyn ydych yn adar iawn chdyr. Ha sy'n fechyn yn rhi cair. Agus nid ydych sy'n am triplach na'r behyn, ffeym sy'n yn rhi sio yl jentyn. Nu dat hij is gegaan is misschien in die hij tot gerem gaan de hele dunia aan het replaats. Hij gaat hem de hele dunia hakkeert. Hij gaat hem de hele dunia le terug eigens triplaats nemen weg. Eigens met het terug als heen en nog. Hij is dat tot gerem goed te goedjag eigens hij gaat is misschien in die. Trot cholerems, agus chanac, agus chatreg mi yn festu. Agus ans yn un doel, hae ys y tort chosht gwein, nid y hae gra ys mysio yn nirin. Fes aed, nid hae sy'n dorf yn dag i'r lan ar behyn, hae sy'n fechyn gyfel yn hyl cholwan a hyrwch i'n. Agus mae sy'n gaan jelle verder, dus wie kan toch de ha kerst, dat is de ha kerst. Dat is nu dus, hij morgen kun je graag wel gaan jelle kijfer. Hij doet ik een vier gutsen, en hij doet ik een hele vier roze. Dat is ik een neem ha zo, ha goede dunje jenne in nie ha kerst een huilen heen. Dat is maar schön. Hij verreste wie vader kan gemerkt confused geskeld aan zijn heulshow. Hij moer een guhende graa, hij schokjaar, hij schenkjaar. Jien schoen heb je jien schen. Hij is gaan nuring een wie kentje ko ha kjaar, dat is ko ha kjaar. Ach een misken buurig, hij is een naherig aan zijn heul en jou. Zullen geen wie geestjoch die gu grieste graa. Is mische in jirin. Agus ha sioch am mischnachal. Ha tor kwaasht akin ansam hachgil sioch. Se jirin na haun an iese. Nid ha iese brin hae gishin in jirin gein. Ma hae uchont ar geniewen in kriest ha sin fechin gevele djenef a chulun i kiasht na vehe. Char o pechgig se miyam. Gaat op breken nou, gaat er een jesse een wit breken naar weg. Maar goed, Peter, nacht, nacht, door een pechke ga voor uren kelder naar weer. Ik is een neuversin, zit ik een kretje, fakkel, christ, genierin, a hante. Zit ik aan heel morgen breken, ietsje goed. Ik is. Han hulle gysyn môr yn brech yn gael. Ach, chan nyrin gael chrias chyn y gian i wytr. Chan nyrin gael chrias cael eich y gyd. Ach, yn nyrin. Agus, an yn hyrch o fan, dorch ydys agus cialwg. Ha sy'n, ha iasa, han y ffacwr sio, ha tort tor chwrst gael yn och. Sy'n nyrin a han yn chrias. Ik is een neversin, bisschen zaveltje cholerisch. Ach, hij is niet van korst aan zijn restuut, aan zijn jaren zo kutjoch. Hij is een graa, is misje een wehe. Ik is haar schoch op friesje. Lus ik het, is een kachtin aan zijn heul in nu. Ik is een kachtin in haar korst nog, ik is een kachtin aan zijn naadje zo nog. Hij is een ulle. Het al van laag uw lander bij hun fiscaal baas. Hij zal vieren zijn goede dingen. Ik is, kan je niet hier iets munnig met je in paas? Kan je niet hier even prien met je in paas? Ach, kan je kaal gewoon uurzoch? Ik zeg, kan je kaal gewoon uurzoch? Net dingen in paas ook. Ik is je zo'n pijn is missen naar beheer. Kan je dingen zien met hier wie kunnig met je in paas? Ach, kan je kaal gewoon kuntjoch naar beheer? Wie je was, haar maas, gochutramach. Ik is stoch een suring geen maas te gemmel er vallen of is er neem bak. Ach, gaan nu rinke genies in wie stad ik uit er gewoon maas voor wie het zien is jachen en wegen. Ach, gaan een dorige deze wijs, haar eerste tot doch is geen. Haar eerste gra is misje. Ik is een hier kritjes aan hem ze, get geef e baas bi e bio. Ik is kan niet dat dingen zijn wie hoort naar jaar naar jou een hart kunnen doen. Ik zie dat Christ een hoort jou een hart kunnen. Ik is zie dat geen wie kent jou meer in zijn, maar jeerig eerste van de maas. Ik is hij bio en is tegen yes love. En nachher, ik is het tort behe maden nog gein, ik is de kritje van een Jezus Christ, hij is een bio en is. Ik is een is, hem pekig, gun koak, is een gach in haar kritje aan een Christ. Maar hij graag ons een liedje, dat kan een jouw reik, en misschien, ik weet, is gevel ik, is langer rond de jaal, ik is de ul. Ga wissen, maar een geente den geisen. De geem tre e vaas, gun gleeg e ischen. Ik e wel konig ge vaas, is ischen een geel. Agus gun teurig e jetsen e vaatre ekel e vaas, re e mehe ule voor geurse. Since therefore the children share in flesh and blood, he likewise himself partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who fear of death were subject to lifelong slavery. Now, how crutching on these the Christ, how savalche gushiori. I guess my kuth the crutching on the Christ, be us a savalche kucho. Ha eesa etort horst moor gain as in yarin show. Horst is in the dinyan triplach. Dorcas is in a dunya an an dorchitas. Jesus is giving us comfort. Well, an sy'n iarin sio, ha ys y tort checkisg gain, ha sy'n geisig ych mi gain ofis yn chryst, mae'r ffai, sagart agus rí. Ha ys y tort chwrst gain cwtioch, ha y sialtyn yn llu chiarst gain, ik is een jeesje in jering gein. Ik is het tot dagjes wege gein. Ach, hij is het jen die eindruid alle aan zijn jaren show. Het tot tjekkisch gein. Het tot hoorst gein. Ach, hij tot ravig gein. Kutjo. Jesus is giving us a warning in this verse. Ha is a gra, is misje in hi, agus in jirin, agus a vehe, ach ek jerig in jarin ha, et tort ravig gein, ha gra, cha chik in njach e chaim in nahir, ach trohemse. No one comes to the Father, except through me. Agus ans na fachkir sio, ha is a tort ravig gein. Lysait, aan het achtkiel in schri in jirin agus e vehe hasin ik geinstig ik mi jen ne bianachin ak in ude hasin anan Christ agus se bianachin meer van jou gehante ach gyn Christ ga vi rutsen bi akit gyn Christ deet o schri. Gun Christ, de nierin na dveithe. Agus gyn Criest, caetir fel idol y ffain behe maen nhw. Agus a sio tsegysg cho cwydr moch sy ha ar chrytif an yn Iesu Criest. Nw dda ha, nw nich yn ha Iesu Brin an syniarin sio, hae Brin mi ein nyr ydyn ys chwydr mich na'r fehen. A na iarin sio cho cwydr moch a Iesu tord rafau gain. Chynio cael sy'n mi cho cwydr moch na dfehe na'n sio. Efel i chrytin. An yn Criest. Agus mae hau chrytsyn an yn Criest. Hau'n chi agus y nirin agus y fehe agat. Ach gyn Criest. De y hagat. Hau ys ator drafau gyn yn och. Agus fe mi sy'n i fi geistioch rys. Mae'r adas yn lefyg ac yn nawsioch yn Jerefys, an yn gior gynifer yn, ac ys chanel slantio an yn niach erbi ele, o'r chanel anem erbi ele fo nif, yr hafwrt am mysgrenio, te'n ffyrdd sy'n efi ar tjernig. There is salvation in no one else, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ha Iesu tor drafegain, ha Iesu gra is mysio yn di, agos yn dirin, agos y fehe. Agos gyn Criest, chanel slys ymi acyn. Gyn Criest, chanel yn dirin acyn. Agos gyn Criest, chanel behe acyn. Agos ha sy'n ffog coach y fas, hast. Agos ha Iesu y gra rwyt yn och. Na bi ffwydoch mwysyn. Hic hwc ymse. Ha dochgys ac ymgwyd, ha slantio ac ymgwyd, agus ha rhaim gwylio'r ac ymgwyd. Ha iesa y gragwyd, is mysio yn gy, agus yn iri, agus y fe. Amen. Jan am y jwni. Cie gras fawr hasyn chod taengil eis yn y ffachil an sy'n iarin sio. Hwyr di ys ys mysio yn rhi agos yn iirin agos y fehe. Agos hasyn chod taengil gyfer sli acyn an yn Criest. Sli eis yn y tîn hygyd. Agos hasyn chod taengil gyfer yn sli ffosgalt yn eis trai ffwl Criest. Hasyn chod taengil eis yn Eis yn y nir i'n anon Criest. Ta sy'n teimlo gyfer ffyr i'n agen yn eis troi dochgol. Agus ha ffachgil behe agen, ha ffachgil nir i'n agen yn och. Agus ha sy'n chod teimlo eis yn dochgol. Ha sy'n teimlo gyfer eis y gyn sy'n gael yn nir i'n. Agus ha sy'n chod teimlo eis yn behe agen. Yn eis an yng Nghriest. Behe maddynoch. Eis o'n pechgyn. Agus fas i Criest. Agus troi mas Criest. Sydd i gael ni bio yn eis. Agus eis o'n gwrnig yn bys yn yle y chrytsyn an yng Nghriest. Eis o'n gwrnig yn bys Criest yn sli agus yn nirin agus y fehe eis o'n gach dyn yn ar mysg yn och. Agus eis yn gach dyn i'n ar gwrsnach. A sy'n cael taengel eis yn Criest. Criest y hyn. Yn sli y nirin. Agus y fe. Amen.